Isaia toko fahavalo-amin'ny-roapolo. Fanozonana ny Efraima. Ambara mieloa izy hoe ho lasako babo any Asiria. Lozany satroboninahitra izay reharehany mpimamo any Efraima sy ny voninkazo mihamalazo amin'ny firavany tsara tarehy izay eo andohany lohasahalonaky ny fileon'ny divay. Indro ny tompo manana izay mahery sady matanjaka tahaka ny rivoka vandra sy ny tafio-drivotra mandoza, koa tahaka ny fandriaky ny rano be manafitra no hanjerany azo mafy ho amin'ny tany. De ho hitsahany tongotra ny saroboninahitra izay reharehany mpimamo any Efraima, ary ny voninkazo mihamalazo amin'ny firavany tsara tarehy izay eo andohan'ny lohasahalonaka de ho tahaka ny voana avy avy mialy taona raha tsy mbola tonga ny fahavaratra, koa izay mahita azy de mijery ary raha voaraisiny dia arapany. Ary amin'izany andro izany Jehovah tompony maro dia ho satroboninahitra tsara tarehy sy ho fehiloha firavaka ho an'ny olony sisa, ary ho fanahy fitsarana ho an'izay mipetraka eo amin'ny fitsarana sy ho ery ho an'izay mampiverina ny ady hatreo am-bavahady. Nefa ireo koa dia mirangirangy azo ny divay ary mivembena azo ny toaka. Ny mpisorona sy ny mpaminany mirangirangy azo ny toaka. Resy ny divay ireo, mivembena azo ny toaka izy, mirangirangy amin'ny fahitana izy ary midoladola eo amin'ny fitsarana. Fafeny loha sy loto ny latabatra rehetra ka efa tsy misy madio hitoerana. Iza no hampianary ny fahalalana ary iza no hampahafantary ny fianarana? Zaza vao notazana va? Ny vao mitsahanony va? Fa didy hanampididy, didy hanampididy. Fitsipika hanampy fitsipika, fitsipika hanampy fitsipika. Kely ety ary kely ery. Eny, amin'ny molotra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko no hitenenany amin'n'ity firenena ity izay nilazany hoe ity no fitsaharana, ampitsahary ny reraka ary ity no famelombelomana. Nefa tsy nety ny aino ireo. Ary ny tenin'i Jehovah dia ho tonga didy hanampididy aminy tokoa. Eny, didy hanampididy, fitsipika hanampy fitsipika, fitsipika hanampy fitsipika. Kely ety ary kely ery, mba hanaovany dia mianotra ka ho torotoro izy sy ho fandriana ary ho samborona. Ny manjony Efraima dia fampitandremana ny Joda. Koa miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpaniratsira izay manapaka ity firenena eto Jerusalema ity, satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarahana tamin'ny fiaina tsy hita, ka na dia ho avy aza ny loza manafitra dia tsy hiatra aminay izany, fa nilanga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka ho fierena. Dia izao nolazain'i Jehovah Tompo: indro izaho no efa nametraka vato ao Ziona, dia vato voazahatoetra, vato tsara izay fehizory voahorona ho fanorenana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mino. Ny fitsarana no hataoko ho fitsipika ary ny fahamarinana ho pilao. Ho pao ny avandra ny langa fiarovana ary hindaosy ny rano ny fierena. Ho foanana ny fanekenareo amin'ny fahafatesana ary tsy aharitra ny fifanarahanareo amin'ny fiaina tsy hita. Raha ho avy ny loza manafitra dia ho tonga fanitsakitsany ianareo, ary naoviana naoviana no hiaviany dia hahatratra anareo izany. Fa isamaraina isamaraina no hiaviany, na andro na alina. Ary ny vokatry ny fahafantarana izany fianarana izany dia fangovitana ihany. Fa fohy loatra ny farafara ka tsy azo ny olona ilamparana, ary kely ny firakotra ka tsy maharakotra raha misy te hirakotra azy. Fa Jehovah hitsangana tahaka ny teo amin'ny tenimbohitra Perazima, ho tezitra tahaka ny teo amin'ny loasany Gibeona izy, mba hanaovan'ny asany tsy ilay fanaony mandrakariva nefa, ary havitanny ataony tsy ilay fitainy mandrakariva nefa. Koa dia aza maniratsira intsony ianareo, fandrao atao mafy ny famatorana anareo. Fa fahafinganana voatendro no efa reko tamin'i Jehovah tompony maro hamelezana ny tany rehetra. Miainoy ianareo ka mandrenesany feoko, mitandrema ka mandrenesany teniko. Moa ny mpiasa tany va miasa mba hamafy na mitombodoa sy mandravina ny tany mandrakariva? Rehefa voaraviny ny tany, Moatsy afafiny amin'izay va ny voany ny gela, ary tsy aparika ny va ny komina, ary tsy alahany mitandahatra va ny varitritika sy ny vary ordea amin'ny tany voafaritra ho azy, ary ny ampiamby kosa eny atsisiny. Fa andriamaniny no manoro azy izay mety ataony, eny izy no mampianatra azy. Fa tsy nikodia vy no ivelezana ny nigela, ary tsy nikodia ny sarety no akodiadia amin'ny komina. Fa ny nigela dia velezina amin'ny fantaka, ary ny komina amin'ny tehina. Moa mongomongoi ny va ny vary hatao mofo, tsia, fa tsy veleziny na ampandehanany ny kodia ny saretiny sy ny soavalin'ny lalandava izy. Tsy mongomongoi ny tsy akory izy. Izany koa dia avy amin'i Jehovah tompony maro, fa mahagaga amin'ny fisainana izy ary mahatalanjona amin'ny fahendrena.